Han startar.
Fantasy. What do you mean?
The ball. Jimenez might
go in. Hejsan och välkommen till en ny episode med Fantasyrådet. Mitt namn är inte Frank Crochet, men det är Simon Åsum. Och välkommen till denna gångs hemmasnickra studio, min freak och geek Sondre Golden Midgard.
Jo, tusen hjertelig takk for det, Simen. Da det deg og meg som skal dra Fantasyrådets ukentlige episode I land. Det, og tilbake I hjemmestudiet, som du sier da. Det var ikke så superkult å logge på disse innspillingsprogrammene som vi holdt på med. Begynner å føles som det en stund siden da, men litt påskeferie og litt covid-sykdom også faktisk har gjort at vi blir hjemme fra studiet denne uka her og rett og slett fyrer episoden fra hver vår tue.
Ja, og det var faktisk første gang jeg har holdt introen, tror jeg, til en episode som går på Spotify, så det synes jeg var litt kult da. Men ja, sånn som du sier, så har jeg lå jeg med feber senest I går, da vi var vanlig innspillingstid, så da ble det slik denne uka her, og med en utsendt Franco Rocher på oppdrag I Mallorca, så var det vi to som måtte møtes, og det var litt også vanskelig å planlegge med gjest da vi ikke helt visste når jeg var bra igjen og du med påskeferie så, men vi får det da til herregud, jeg føler meg bra igjen I dag, så det er deilig så da jeg klar for å prate fantasy igjen selv om vi begge hadde en skal ikke si ekstremt dårlig runde, for det det jo egentlig ikke men en litt seig runde
Nei, vi føler vel begge to at vi har hatt en tung helg så gikk vi inn I den her felles ligaen vår hvor vi har med tredjemannen så ser vi at vi faktisk ligger 20 poeng over Franco så jeg liksom litt glad på hans vegne at han slipper å være her I dag og heller kan kose seg med lyspils og sol på Mallorca og så får vi dra det her I landsimmen men 55 poeng for min egen del og det føles tungt det gjør det altså, men som du sier så det jo veldig mange som sikkert I det samme landskapet da man jo gode muligheter til å reise kjæringa kjapt igjen med double game week 33 på trappene
Jeg synes det var superkoselig da når jeg hørte det dere to og Martin hadde episoden forrige gang hvor det var litt melding som det pleier egentlig ikke så veldig mye av retning meg på en veldig vennlig og koselig måte så både jeg og Mattis koset oss veldig I bilen når vi hørte denne episoden da kjørte vi vel fra Dortmund og til Hamburg ja. Den kvelden der
du har vært på ordentlig holdt jeg på å si jordomreise det har du ikke vært, men du har vært på Tysklandsomreise kan man kalle det
ja for fantastisk land å se fotball I, rett og slett. Jeg holdt på å si I en tidligere tråd her at det verdens beste land å se fotball I, men så kom jeg på at jeg har ikke sett fotball I så fryktelig mange land. Så det liksom ikke, grunnlaget der ikke godt, men at Tyskland et godt fotballland det liten tvil om med tanke på alt som rundt kampene. Da det noe helt annet nivå enn det som spesielt I England, som jeg har vært mest med ølhager, med åpne områder, med gratis kollektivtrafikk til og fra stadioner med ølserving på stadion med god mat, ikke bare sånne paier og litt sånn svetteting I kiosken på Anfield, men at det liksom gode burger og grillstander og sånne ting da, der synes jeg at Tyskland helt fantastisk og så ok priser vi fikk tre kamper til cirka 1000-lappen et ok land å kjøre rundt I, selv om vi hadde en bil som gikk I maks 100 km I timen på autobahn så nei, fantastisk tur, og så var det vel litt ventet at det ble at jeg skulle få covid til slutt jeg også men en tur jeg aldri kommer til å glemme
og timet det vel perfekt, og det var kanskje planlagt men det var vel var det Dortmund som fylte tribunen sin for på første gang.
Samtlige lag hadde mulighet til å slippe inn 100%, og det var faktisk ja. Ikke planlagt, men jeg hørte denne pratet med Runar Skrøvseth I dritte Habseid. Jeg har vært så heldig vært på tur med han før, så jeg brukte han veldig mye som til å stille spørsmål og få hjelp, etc. Og han sa det tidlig at det var perfekt timing å dra tilbake til Tyskland når det så ut til å bli full gjenåpning den helgen der da. Og det eneste som egentlig var minus var vel egentlig været, at det var generelt kaldt å være I Tyskland. Det var 5-6 grader stort sett, og skikkelig rufsevær når vi kom nedover mot Vest-Tyskland.
Det høres ut som du hadde mye god, ja, god fotball er en ting, men også god mat og god drikke som kunne varme på matchene. Da. Jeg hører jo, man har jo et lite steg å ta da, her hjemme på, i Norge. Ikke det at vi kan forvente å ha, ha samme, samme antall og, og interesse rundt fotball, men liksom, det bare sånne små ting som du nevner der, som kunne vært med på, på å løfte også norsk fotball og, og bidra til at man kunne tatt, tatt et par tusen mann inn ekstra på tribunen hver helg.
Samtidig så synes jeg kanskje i motsetning til mange andre at liksom norsk fotball litt på vei opp I det da. Jeg føler det en litt sånn blomstring og du kjenner vel sikkert litt på samme som meg jeg gleder seg skikkelig til sesongen og jeg har en helt annen vibe over norsk fotball nå enn jeg hadde for 2-3 år siden
Ja, men det tipper jeg også ligger litt I egen interesse også, da. Når man sånn for din del så har det kanskje blitt en liten oppsving og interesse de 2-3 siste årene da, da føler man jo også at at det drar litt ekstra akkurat det da. Men jeg helt enig med deg, for jeg har jo den samme følelsen at vi på gang med noe. Men det liksom sånne grep som kunne blitt gjort for å få flere folk på kamper da. Og så vet man selvfølgelig at konkurransen jo knallhard der, ikke sant? Du konkurrerer jo mot de store ligaene som man får sett alt direkte hjemme I stua nå, men det har liksom gjøre det litt mer attraktivt å dra på kamp, gjøre kanskje noe med prisene for familier, og så kamptidspunktene da, som kunne vært litt mer gunstige for ja, tilrettelagt for at folk skulle komme seg. Jeg vet ikke om søndag klokka 6 det beste tidspunktet å dra og se en elitseriematch på.
Nej, det vanskelig det der da. Det, så Obos jo kanskje det beste eksempelet på det der, da, hvor de har plassert det på mandager. For å være helt ærlig, jeg digger det, fordi at jeg får liksom ikke sett så ofte Obos live. Jeg kan bruke, og da blir det på en måte ikke siste køen på en søndag, men det blir det som tilgjengelig på en mandag.
Det blir hovedpri på mandag, ja.
Så jeg får sett mer obos ved at det mandag klokka 6, men så forstår jeg alt med profesjonelle fotballspillere som da aldri får på en måte en frihelg, for de må alltid trene lørdag og søndag, og alle de andre argumentene med reising for bortsupport og sånne ting, men på min del passer det bra, så jeg jo glad for det, men jeg skjønner alle andre argumentene. Men over til fantasy, jeg fikk 6 poeng mindre enn deg med minus 4, endte på 53 minus 4, 49, gjorde 2 bytter helt på tampen der, altså hadde egentlig bare planlagt 1 og så vurderte jeg å gjøre noe med Mohamed Salah gjorde ingenting med, jeg endte med Fabian Skjær inn for Tierney, og jeg endte med Maxime inn for Dennis, ender jo egentlig ikke I pluss på den hitten, ender sånn cirka I 0, eller med 1 minuspoeng, men får jo inn 2 spillere som har dobbelt nå da så man får vel ta regnestykket litt sånn I etterkant, jeg som ikke skal bruke free hit, så nok en hit, altså. Dobler ranken min sånn cirka, men ikke sånn nevneverdig stresset over det, den runden der egentlig. Samtidig som man har hatt 7 grønne piler på rad, så må man regne med en liten rød pil, altså.
Ja da, du har hatt en god periode, Simon, så du skal ikke... Du skal ikke dvele alt for mye over en rød pil, og som du sier så får du gjort, to bytter inn der som også passer deg superbra med tanke på at du ikke skal kjøre free hit nå I 33. Da. Jeg tar jo poengsummen min, den ble jo 55 poeng, men jeg kan jo ta med bytte mitt også, for jeg stod lenge og vurderte hva jeg skulle gjøre, og gjorde også et typisk 28-bytte, holdt jeg på å si, 2 minutter før frist der, og kastet på samme mann som du gjorde på topp, altså, Saint Maxime, men ikke like god følelse som kanskje du har på akkurat det bytte, I og med at jeg har en plan om å kjøre free hit i 33, og da fort vekk kanskje ikke har Maxime inne på den free hiten. Men grunnen til at jeg landet på han var fordi at landskapet rundt Kane, som liksom har vært den åpenbare spissen, og Lacazette da kanskje som man også har vurdert veldig dårlig jeg sleit med å finne alternativer som var fine for meg fra Gameweek 34 da som egentlig var min hovedrunde å tenke på ja, spissen jeg skulle sette på var på banen nå I 32 og sånn sett var Maxime et fint valg for jeg fikk med meg en hjemmekamp på Wolves der og jeg fikk ha en spiller på fredag som også artig når man hjemme og skal se kamp og så har han Norwich da i 34 som også en veldig fin runde men etter det så ser jeg til å kaste ut Maxime igjen og få på en spiss som kan være gunstig inn mot Double Game Week 36 men akkurat når jeg skulle gjøre det bytte på fredag så Så synes jeg det vanskelig å finne ut hvem jeg skulle gå til. De jeg egentlig vurderte mest var, vi snakket mye om Watkins i forrige podcast. Han var jeg plutselig 0-1 short på. Så om det har skjedd noe med Jimenez som jeg ikke har fått med meg eller sånne ting, det vet jeg ikke. Men da ble jo han utelukket. Og da satt jeg liksom igjen med, ja, det var Pukki, det var Kutsjo, eller det var Saint-Maximin da. Og da gikk jeg rett og slett for den spilleren jeg synes er fetest å se på, som er best, og som kaller de fineste kampene. Da. Så står jo Pukki igjen med scoring, og møter jo Newcastle 34. Og det også en spiller jeg kunne hatt med meg liksom gjennom 35, 36 og 37. Men som sagt, så jeg tror jo ikke Norwich kommer til å... Nå vant de nå i helgen, men jeg tror likevel at de kommer til å ta få poeng altså, når vi teller opp i løpet av 34, 35, 36 der, og at det blir få målpoeng på Pukki. Så da håper jeg å finne en ny mann som jeg kan sette inn for Maxime i forkant av 35, 36 der en gang.
Jeg så jo Franco også gjorde det samme bytte med Maxime inn der, så litt sånn overraskende når ingen av oss pratet sammen før deadline, og alle tre setter inn Sankt Maxime. Det var i hvert fall helt rolig i chatten vår, og så ser jeg at alle har satt inn Maxime, og jeg følte jeg gjorde det litt sånn tilfeldig på tampen, og så, ja, du har gjort det samme, og du har gjort det samme. Så det var
veldig stående. På klubbhausen vår så var jeg litt Maxime-prat, da, og da satt vi jo alle mann egentlig det samme der, og ja, det var flere som skulle bytte spiss, men ingen visste egentlig hvem de hadde lyst på.
Så jeg Martin Sleipnes forrige uke sist, var smartere enn oss alle, cappet sånn, fikk inn Timo Pukki. Så det eneste som Martin på en måte gjorde feil, hvis man ser etterkant, er at han begge har Pickford, men ellers hadde han en knallrunde, og er jo rett opp i ryggen.
Ja, men det er bra spilt av Martin, ja. Skal vi ta oss og gå på dagens kjøreplan, Simen? Vi fikk jo inn... Fikk vi en bra med spørsmål. Det var litt sånn oppsving igjen fra forrige uke som var litt tynnere, men nå folk tilbake på ball og har lyst til å motivere det for innspurten i Fantasy Premier League.
Folk har ferie, vet du.
Folk har ferie, det er kanskje det der. Vi skrapet sammen en kjøreplan i sted når vi satt i Messenger-tråden vår. Vi skal snakke mye om free hit, selvfølgelig. Mange har spurt oss om akkurat det, så vi skal snakke om hva som er must på free hit, og eventuelle jokere man kan ta med seg på free hit. Vi skal også dekke, det har kommet litt skader den runden der, så vi kan dekke noen av de skadene som har oppstått. Taler det for og imot å bruke free chipen? Og hvem er eventuelle erstattere hvis man skal gjøre rene bytter allerede nå? Videre så tar vi noen litt sånn konkrete spørsmål om noen spillere før vi skal avslutte hele med en Sala-diskusjon. Flere har spurt om det er tid for å kaste Sala, og man skal se andre veier i spurten. Så vi kjører en jingle, og så gir vi løs på hoveddelen.
Ja, det har jo skjedd litt skader, litt, og samtidig som vi går inn i en double gaming her, Sondre, en spiller som er populær, som veldig mange har kommet seg på. Vi startet lett med Tierney i forrige uke. Nå er også Matt Doherty ute resten av sesongen, faktisk, er det meldt fra flere medier. Det samme meldes jo om Tierney, og dette er jo populære spillere som veldig mange hadde tenkt til å, i hvert fall på Doherty, da, ikke ha med seg på et eventuelt free hit, men bruker store deler av sesongen ellers. Og da har vi fått en del spørsmål om hvem som skal være erstattere, både fra Olav Hansen og Fredrik fra Oslo Est, som han heter på Twitter. Men hvis vi starter med å legge erstattere litt til side, hva tenker vi om for eksempel de som vurderer, da, eller vurderer ikke om man skal bruke free hit? Har dette noen påvirkning på det i det hele tatt? Fordi jeg tenker jo litt sånn at et McDoherty-bytte ut må jo på en måte gjøres uansett, så kan det like godt kanskje forsvare et ekstra bytte inntil en double game-weekend som kommer nå.
Jeg er enig med deg i det. Du blir liksom litt sånn, jeg har jo aktivert free-hiten nå, og har litt, det var litt kjedelig at jeg hadde gjort det, følte jeg, når runden var ferdig spilt, jeg først begynte å se på hva jeg satt med skader, fordi så som du sier, Doherty må jo nå ut uansett. Rapporten er at han er ute resten av sesongen, og da står jeg liksom, kommer inn i runde 34 da, med en skadet Doherty på laget, i tillegg til at det er andre bytter jeg liksom har planlagt at jeg skal gjøre der. Så sånn sett så kan jo det ta det for, som du sier, og ta et par ekstra bytter nå. Kanskje det blir en hit to eller tre ekstra enn man har tenkt seg, men så står man veldig fint både nå i 33, og er også klar i etterkant av 33 for det som skal komme i 34, 35 og 36. Men det avgjør selvfølgelig av hvor mye du skal gjøre. Da. Jeg har fortsatt tro på at jeg kommer til å få et veldig bra flytlag, for jeg får gjort en del forandringer og får forhåpentligvis maksa litt på noen av de spillerne jeg har troet på at det verdt å makse på den runden som kommer. Så sånn sett, så det en vurdering man må gjøre, men at Doherty må ut, det må han jo, og det samme gjelder jo Tierney, som du også nevnte innledningsvis her, men nå var det for så vidt en skade som kom før runde 32, så noen har sikkert allerede gjort det, men sitter man med begge de to, så er det jo kjedelig å kjøre free hit nå i 33, og så sitter man likevel med begge de to i 34.
Ja, jeg synes jo det. Jeg synes det på en måte er et argument, da. Sånn som jeg ser jo på laget mitt her nå, og hvis man, da må man på en måte gå, det ikke så veldig mange som tenker sånn, da, så det var jo sånn som meg, men at man på en måte forsvarer den minus 4-bytten, at man må gjøre det uansett, og så tar jeg med et bytte til, så sitter jeg plutselig med 7 double gaming-spillere fra før, og egentlig 4 spillere som har en helt fair match, som jeg ser på som potensielle poengplukkere også, i runden, så jeg ble, altså, den Doherty-skaden gjør nesten bare enda mer trygg på at jeg kommer til å gå uten for min del, så det har en liten effekt på det. Ja, uten free hit, da.
Ja. Det som kan tale for, hvis ikke du helt vet hvem du skal erstatte Doherty med, da, hvis ikke du ønsker noen av de billige spillerne vi skal nevne noe senere i free hit-praten vår, så får man jo mer info da, vi har ventet etterkant av 33. Muligens har vi fått på plass en dobbelt runde 34, muligens har vi fått på plass en dobbelt runde 35, det kan lande dobbelt runde de to rundene, og da er jo fort vekk det høyaktuelle erstattere for Doherty hvis man fortsatt sitter med han i 34. Så sånn sett, så er jo det et argument som kan tale for å avvente da, hvis du føler at du sitter med de viktigste spillerne nå i 33, eller har aktivert free hit. Så det er det jeg støtter meg på da, som har aktivert free hit, at greit, da går jeg inn i runde 34 med en skadet spiller, pluss andre spillere jeg har lyst til å gjøre noe med, men jeg har jo mer info, jeg vet mer om Champions League, jeg vet mer om dobbeltrunder som kanskje kommer i 34-35 potensielt, så info liksom er jo et nøkkelpunkt for å avvente bytte nå, uansett egentlig.
Ja, absolutt, og så er det jo det at man ikke får vite dette her før fristen da, at det kommer jo i løpet av runde 33, men ikke før deadline runde 33, så bruker man byttene, så har man jo da, som du sier, short, man får liksom ikke spart opp heller for å avvente informasjonen, men med mindre man, altså, jo, med mindre man ikke bruker hit, så får man, nei, chips, så får man jo spart opp, men uansett sånn sett da. Hvis man går over på erstatter da, som også blir spurt om fra, i hvert fall fra Olav Hansen her, så kommer jo det også an på chipstrategi her da, så klart. Men skal man gjøre et bytte nå, så antar jeg at det er uten chip.
Det vil man jo tro. Og da er det jo relevant å få med seg spillere som enten har mange kamper i baggen. Vi har jo snakket egentlig mye om de lagene som får hengekamper, eller som har double game week både i 36 og 37. Noen har en back-to-back double game week der. Vi vet at Everton har det. Vi vet at Leicester har det. Er det ikke ett lag til da? Eller husker jeg feil da? I hvert fall de to.
Hvordan vil
det? Hvordan vil jeg, riktig. Så det går an å se på konkrete erstattere de laget. Vi skal snakke mer om det kanskje, men Leicester, et lag som man ikke stoler helt på, man så igjen mye forandringer i lagoppstillingen, og vet at det er Europa som henger der. Everton fikk jo en veldig viktig seier nå da, så bekmørte ut et etap mot Burnley. Tøffe kamper i 34 og 35, så uansett ikke noe man ser til for forsvarsspillere. Og det er på en måte ikke nok å slå United 1-0 hjemme, det er på ingen måte friskemeldt sånn sett. Så der er det heller ikke noe å se til i mine øyne. Og Villa har jo blank nå i 33, så bytte inn derfra blir også helt feil. Så da er man jo liksom ned på de lagene som har dobbeltrunde nå, da, som også blir høyaktuelle for de som freehitter. Newcastle, et lag man nå på to runder får tre kjempefine kamper med Leicester og Palace hjemme før de har Norwich 34. Hvis ikke man skal benchbooste da, så jo de også en prisklasse hvor man kan benke de spillerne ut sesongen. De har Liverpool, City, Arsenal i 35, 36, 37. Så det går an. Burnley, to fine kamper nå, må vinne, må gjøre det ved å holde nullen, for de skårer ikke mål. West Ham borte og Southampton hjemme, Wolverhampton hjemme i 34 og Watford borte i 35. Jeg synes det et fint program fra et defensivt perspektiv, altså på Burnley, hvis man har lyst til å satse på noe der. Og sånn utover det, hvis man skal opp i pris, da, så det jo naturlig å sette Chelsea med alle hengekampene de har til gode. Ikke den fineste kampen nå i 33, så det selvfølgelig en liten bakdel, men et Arsenal-lag som jo ute av form og som sliter defensivt de også, med skade på Tierney som nevnt, og i tillegg til at Partey er ute resten av sesongen, som virker av mye betydning. Så vi får mye mer svar om Chelsea da, etter de har spilt Champions League-kampen mot Real Madrid i kveld, og ryker de av den, så vil man jo kanskje se et Chelsea-lag som kommer til å rullere mindre i ligaen utover sesongen, og da det jo høyaktuelt å hente seg opp den Chelsea-forsvarer for både Doherty og Tierney hvis man klarer det.
Ja, og så det jo det aspektet med at man tror også at Chelsea kommer seg til finalen i Liga-cupen, i hvert fall hvis man skal liksom se på odds, og at jeg i hvert fall stor favoritt da, med Crystal Palace i den semifinalen der, og en finale i Liga-cupen, den skal jo også plasseres, noe som gjør at det ganske stor sannsynlighet at Chelsea får seg en kamp flyttet fremover i tid da. Og en dobbeltmatch i da antageligvis 35 vil jeg anta hvis du ryker ut av Champions League og går videre i FA-cupen.
Ja, riktig. Da blir det fort vekk Everton og United vel i 35.
Ja, så det kan jo på en måte være greit. Jeg tenker på en måte at det var litt opp for Chelsea, for den dobbelen kan komme veldig fort. Da. Og nå ser jeg at du og en del andre sitter jo på en måte allerede godt plassert i Chelsea-leiren og håper vel på en sånn type løsning, så den skjer fortest mulig. Men for andre som kanskje ikke sitter med Chelsea-spillere, så kan det være et argument på at det kanskje er noe da man skal få inn Reece James eller Rudiger eller et eller annet i den duren da. Men da kreves det jo også penger da, fordi det vi egentlig snakker om her, det er jo erstattere til Matt Doherty som koster 4,8.
Ja, det er langt også.
Ja, han koster kanskje mer, men det er i hvert fall salgsprisen jeg ser. 4,9 koster han. Så det er liksom, det er en liten vei dit, men jeg synes man må kunne nevne erstattere som også ikke er akkurat på krona da, i et sånt type landskap jeg er i nå.
Men det veldig naturlige da, hvis man skal gjøre bytte nå og ikke spille free hit, er jo å gå til en Newcastle-forsvarer, i mine øyne. Så må man løse det fra rundt 35 da, om man, det er jo ikke en benchboost-forsvarer. Hvis man skal bygge seg opp mot en benchboost i 36, så er jo ikke Newcastle-forsvarer noe å hente. Men kanskje man kan tjene på det da, å ha det inne nå i double game week 33, spille mot Norwich, og så kan man benke det en runde i 35, og så bytte de ut igjen i 36 eller 37, da, hvor man skal planlegge benchboost. Eller for de som har wildcard, er det jo supert. Da kan man jo kaste det ut på wildcard i forkant av den runden. Kanskje noen er free hit skal spille det, da går det også å kaste det ut. Så Newcastle har to veldig fine runder nå, altså, som man bør satse på.
Og der er det jo også, som er inne på i stad, veldig billige spillere. Man har Fabian Schär til 4-4, som har vært litt frem på i det siste, og så fikk seg en liten trøkk sist, men spilte videre. Dan Byrne er jo like billig. Virker å ha blitt en kult helt allerede også i Newcastle, så har man et brukbart alternativ, tror jeg, i Matt Target, som er hakket dyrere. Har likt han før, men også et lag som kanskje er enklere å forutse lagoppstilling enn det er i for eksempel Leicester da, når vi prater om lag som har dobbeltkamp nå, og vi kommer litt inn på det mer etterpå når vi konkret skal snakke om rotasjonsrisker for denne dobberen her, hvilke spillere skal man kanskje holde seg unna, også, både lag og spillere for så vidt, men jeg føler meg ganske trygg på at den Newcastle-leveren kommer til å være ganske forutsigbar i de to neste kampene.
Newcastle-leveren, ja, den er vel, ja. Den er jo ganske enkel å spå, ja, det må man nok kunne våge å si.
Da kan vi hoppe over til mer konkrete free hit-lag. Vi har fått spørsmål fra Fantasy Stew på det. Vi har fått spørsmål av Espen Eriksen om hvem som må med på et sånt type lag. Kanskje vi skal starte med det? Hvem som må med før vi kanskje går litt sånn mer på ledd for ledd, som vi er så glad i?
Ja, vi kan godt gjøre det altså. Det hvem som må med, der har jeg skrevet ned. Det ikke så mange navn jeg egentlig har på den lista. Men det også liksom, du må gjøre noen valg her da, på hvem du ønsker å gå for. Det naturlig at vi som flyhitter nå, vi ønsker jo å makse litt. Jeg har hele tiden sett på det som en mulighet til å hente en del premiumspillere som jeg ikke har. Og de er jo på en måte på den lista som kanskje må med da. Selv om jeg likevel synes at det er en del spillerom til å velge hvem du vil. Men jeg har skrevet ned liksom at Bruno Fernandes er en jeg tenker må med. Så har jeg skrevet at Harry Kane eller Son, en av de må du ha med, og det er også uten dobbeltrunde, da, møte Brighton i en enkel kamp, men jeg synes ikke du skal droppe begge de bare fordi de har en singelrunde, og det er en liksom klassisk felle man kan gå i en dobbeltrunde. Da. Jeg vet at våre lyttere er blitt så strukturert og gode at de ikke går i de fellene lenger, kanskje. Men det er viktig å liksom huske på det, at det er ikke alltid det er bedre med to matcher. Noen ganger er et lag så bra at det holder med en kamp, og Brighton hjemme er en fin kamp for Tottenham. Da. Så ha med Harry Kane eller ha med Hongenson. Kanskje kan man også vurdere begge, det skal vi snakke mer om. Og så har jeg sagt at du må gå noen Newcastle her. Og det er bare for at det er så verdi i det defensive da, med de prisene vi akkurat refererte til, og veldig fine kamper på hjemmebane. Men utover det så føler jeg ikke det er så mye sånn han må man ha. Jeg synes man kommer til å gjøre noen tøffe offringer her da. Bruno, Ronaldo, Kane, Son, Kevin De Bruyne, Salah. Du klarer ikke å ha alle de, men jeg har klart å ha fire av de ordentlige premiumsgutta. Jeg har klart å lage gode draft med Bruno, Ronaldo, Kevin og Kane. Men da offrer jeg Salah og Son. Så det er heller de der vurderingene der man må gjøre seg, som blir ordentlig vanskelig på flyet nå. Så jeg vet ikke hva du tenker om must-haves, du, Simon. Du skal jo ikke kjøre flyet, og du virker ganske trygg på at det kommer til å gå greit, sånn jeg tolker det.
Ja, og det hovedgrunnen der tror jeg du egentlig sier selv faktisk, når du ramser opp must-haves og når du på en måte gir deg med det. At du ikke nevner Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo som to av de øverste der. Og at du kanskje sier at du selv må kanskje offre noen av de, at det blir en tung offring. For det er det eneste jeg egentlig er sånn, synes jeg er vanskelig å komme til, da, for da må jeg eventuelt kaste Mohamed Salah. Eller så kommer jeg til de jeg ønsker, og jeg vet også at mengden kommer ikke til å ha både Harry Kane og Hongmin-Son denne runden her, på grunn av at det er en enkelkamp. Veldig mange står fortsatt der at man får liksom bare plass til en av dem på laget. Jeg står med ett lod, Harry Kane, jeg er fornøyd med det. Skulle kanskje ønske at det var Hongmin-Son nå, med tanke på formen akkurat nå, men samtidig så vet vi at dette kan snu neste runde. Kevin De Bruyne skulle gjerne hatt, men samtidig så får man jo nå en potensiell oppside med å eie Mohamed Salah. Det var vel en av de første rundene på lenge hvor jeg har sett at jeg faktisk tjener poeng på om Mohamed Salah gjør noe den runden her, selv om jeg ikke har den som kaptein. Hadde vel effektiv eierskap på 93% i mitt område, stod det på FBL Live. Så
ja, riktig.
Så nei, jeg er liksom ikke, det er liksom ikke så, selv om jeg har sett noen draft, og jeg har sett noen draft som du sier med de fire, og du får ganske fine lag, det er jo fordi at nettopp det vi har vært innom, at Dan Burn, Dubravka, Skjær koster såpass lite da, at elveren her blir veldig fin. Men samtidig så føler jeg at jeg dekker veldig av de mange av de samme, og har de allerede, rett og slett da. At jeg, sånn som jeg har stilt opp nå da, før noen bytter, så har jeg keeper med dobbelt, jeg har en Newcastle-forsvarer inne, jeg har Andy Robertson med en hjemmekamp, og jeg har en spiller jeg kommer til å bytte inn for meg, Doherty. Det er liksom en forsvarsrekke. Jeg har en Saka med dobbeltmatch, jeg har en Madison med dobbeltmatch, jeg har Salah Kulusevski med fine hjemmekamper, jeg har Saint-Maximin og Harry Kane på topp, og så har jeg Richarlison som er enten kommer til å bytte ut selv, eller kommer til å bytte ut en midtbane og spille 3-5-2, så føler meg komfortabel altså, med det laget jeg har her, og tror egentlig, sånn som jeg har sett på det, å sjøflere mitt wildcard sammen med et free hit i 36 og 37, hvor jeg kan pinpointe de rundene. Du nevnte det at man har for eksempel Aston Villa som har fire kamper på to gameweeks, men det en ganske stor forskjell på de to gameweekene for Aston Villa, hvor jeg kan droppe de i den tunge dobberen og i 36, og jeg kan kjøre all in på de i gameweek 37 for eksempel, da, og gjøre de små tvistene der. Og hvis det skulle bli helt krise at jeg står med null Chelsea i 35 og du skulle få en dobbelt der, så kan jeg eventuelt bruke et nød free hit der da. Og tror jeg kan komme til å få mer ut av det og spille det sånn slik jeg står nå rett og slett da. Men jeg gleder meg jo, det som irriterer meg mest kanskje er jo at jeg fortsatt er i den situasjonen hvor jeg har 15 på en måte, jeg har penger i alle 15 da. Jeg har jo nå den benken jeg har nå er jo Sara, Finian, Matip og Cody. Så jeg fortsatt ikke
du skulle gjerne gjort noe der i stedet for Doherty
ja
det er jo samme gjør det der eller for Doherty selvfølgelig, men nå får du jo gjort en nedgradering der til en spiller du kan benke da men du skulle kanskje hatt litt mindre midler på benken i keeper for eksempel
Rafinha har jo, fikk jo forresten, det må vi nesten hylle, sin første double digit, tror jeg. I hvert fall ikke veldig mange av de. Med en tier der, han har vært planlagt å bytte ut lenge nå, med blank nå, med to, med Crystal Palace, og så kom bort på City, hjemme mot City. I de to neste så har det vært naturlig å tenke han, ja, så nå tenker jeg egentlig Rafinha dokker til ut, til to interessante spillere, så ser vi liksom hvor det bærer fra da, og så står jeg med sju dobbeltspillere, og fem enkeltspillere som rett og slett har en bra... Det ble litt for mange, det ble 12 spillere. 7 pluss 4. Ja. som gjør en veldig fin totalsum her. Da, og selvsagt blir det noen mangler. Jeg kommer ikke til å ha Bruno Fernandes, jeg kommer ikke til å ha Hogminson, jeg kommer ikke til å ha Kevin De Bruyne, men jeg kommer til å ha Newcastle, jeg kommer til å ha spillere med gode dobbel, Ja, så må man se da, mye å legge i det. Saka i dårlig form er også et argument at jeg kanskje bør vurdere da.
Ja, for det er jeg tenkte å kontre litt med det mot, ja. Liksom ta litt, for det ble jeg sittende med å føle at ja, men det er greit å aktivere free hit nå, selv om jeg kanskje hadde en litt sånn følelse ved å gjøre det, så har man en Saka, som du sier, i veldig dårlig form, som jeg kanskje dropper på free hit. Barnes, som er rotasjonsutsatt, der har du Maddison. Så det er liksom noen spillere på laget mitt som er litt ut av form eller som har litt opp og ned med spiltid da, som man kan unngå å ha på free hit-laget og så jeg mener jo at jeg var kanskje ikke tydelig nok, for jeg mener jo at Bruno Fernandes er en must her på free hit og jeg synes jo også at Cristiano Ronaldo er en du absolutt skal ta sjansen på når du først free hit den runden her, det er jo noe hovedgrunn til at jeg gjør det, han har Norwich på hjemmebane pluss en kamp til sånn sett så synes jeg jo at man kan utrope eller skal utrope de to til must haves og i tillegg til å ha
du har ikke begge?
Jo, jeg har begge de to jeg har på det siste jeg har satt opp nå så har jeg Kevin, Fernando, Kane og Ronaldo som mine fire must haves så jeg dropper Sala og dropper Son
Og ingen Robert, og ingen Trent og ingen Reece James og...
Nei, for det er det som er grunnen til at man klarer å få til fire premiums at man, som vi nettopp snakket om at du har så mye billig forsvar da. Så ikke noe premiumforsvarere, jeg tror kanskje jeg kan få strukket meg til å ha til Cancelo inne hvis jeg ønsker det men der ser jeg litt an Europa ser litt an eller det er bare Europa jeg får sett an for så vidt, for den cupkampen går jo søndag før City har ny kamp da, som også blir Gameweek 33 på onsdag, så jeg får ikke sett han spilletiden der, og det er litt dritt da, med å kjøre Kevin De Bruyne og potensielt Cancelo, at man ikke vet hvor mye de har spilt i cupkampen i forkant, før frist der.
Sant, og så er det jo liksom det med sånn å vegne på rotasjon og rotasjonsrisker også da, som Lasse Myhrvold har spurt litt om, så gjelder jo det på en måte. Når han spør det nå, så mener han det sikkert for 33 for å unngå liksom med dobbelt, men det gjelder jo nesten like mye rundt 34 for de aktuelle lagene. For hvis man ser for eksempel på Arsenal, så skal de spille borte mot Chelsea 20. Men de skal også spille det nye kamp 23. Så når disse rotasjonene kommer, kan det like godt komme 34 som har kommet 33 da. På mange av spillerne, så får man tenke om de spillerne er kun aktuelle på et free hit for deg, eller om de er aktuelle for begge rundene, for så vidt sånn sett da. Men jeg ser jo liksom for meg også at Saka får en hvil kanskje på løpet av det neste, men om det kommer en av de kampene nå eller neste der, det liksom umulig å forutsi da.
Nei, det godt poeng det altså. Det jo spesielt de laga Chelsea, Liverpool, City, Arsenal, Leicester som også har Europa. Det noen her som har ekstremt tøft kampprogram nå med jevnlige matcher, så man må liksom bare ja, man må forvente litt da, at man får en hvil her eller der. Og så det liksom kjedelig at man kanskje får den på et free hit, men der kan man jo også unngå å gå for de rotasjonsutsatte spillerne, og det noe grunn til at jeg har nå i siste gått litt bort fra Barnes Madison inne på free hitet mitt, selv om kampene helt ok. Newcastle borte tøff, Everton borte semi-tøff. Veldig positivt det vi så Everton nå mot United, men vi vet jo at det har vært sånne gode øyeblikk innimellom, så har det dette helt sammen igjen i neste match. Så den synes jeg fortsatt vanskelig å spå for Leicester sin del.
Mm. Ja, Everton hjemme har vel egentlig vært ganske fair når man ser det over en litt lengre periode. De har tatt noen kamper her, men det har liksom vært knepet å ta på Manchester City og Wolverhampton før de nå har tatt to strake 1-0-seire. Det har vært skåret 4 mål de siste 4 kampene på Goodison. Det ikke mye mål for penger, selv om så får man se da. Men det var litt som vi spådde faktisk i forrige ukes Patreon-episode at det kommer til å bli tøft å dra til Everton, og uansett hvordan formen på laget var da. Men når du snakker vi har snakket om dine på en måte must, og så har vi gått litt gjennom rotasjonsfiske, vi kan komme fortsatt å implementere det i resten av praten her, men da sier det seg selv at du har kommet til å bruke pengene dine fremover, Sondre, i et free hit, og jeg tror veldig mange kommer til å gjøre det, men det åpner kanskje opp for en joker eller to defensivt, eller?
Ja, det gjør jo det. Og så synes jeg jo det vanskelig å si helt om man skal gå for en spiller eller om man skal gå for et jokerlag, da, for jeg har vært litt inne på rett og slett å bare banke inn 3 forsvarsspillere fra Newcastle, Simon. Og droppe det offensive der helt. Vi skal touche innom 2 spissalternativer litt etterpå, men hvis vi liksom starter å snakke litt ledd for ledd og sånt nå, da, så kan vi bare gå rett på forsvarere og egentlig implementere keepere der, for jeg synes jo både Dubravka er et fint valg på free hit, og så har man forsvarsspillerne som du nevnte i sted, Burn, Fabian Schär og Target. Og jeg har hatt draft hvor jeg har hatt alle 3 forsvarsspillerne inne og spilt en slags 4-4-2-variant. Hatt en død spiss på topp sammen med Kane og Ronaldo. 3 forsvarsspillere fra Newcastle inne og bruke det som en mulig diff da, og makse der. Vi har både hatt suksesshistorier, men også fadeser ved å gjøre sånne type valg tidligere, men nå synes jeg på en måte at det er så enkelt å spå lineups Newcastle, det en ting. Men så har de også bedring i spill, underliggende tall, alt taler for at det her kommer til å bli ekstremt tight matcher med lite mål da. Hvis man tar bort den Tottenham-matchen som var et unntak, så har det vært skåret ekstremt lite mål i matchene til Newcastle fra januar og februar og frem til nå, og det er ikke noe som liksom tyder på at det skal forandre seg. De underliggende tallene er fortsatt greie for Newcastle sin del. Så jeg har trua på at de kan få 2 clean sheets mot Palace og Leicester. Og det som også er verdt å nevne der er at de møter Leicester på søndag, 3 dager i forkant at Leicester har vært ute i en Europa-kamp. Den Europa-kampen, den betyr mye for Leicester, og de kan også havne i ekstraomganger i den. De møter vel også Palace på det er ganske grei avstand mellom de kampene, selv om det er en dobbeltrunde, det er vel søndag
20.
Ja.
Søndag også.
Så jeg synes det ligger til rette for at Newcastle kan få med seg 2 clean sheets, så har jeg derfor lyst til å bruke det som en mulig diffing da, på free-hiten min.
Eneste ufordelen holdt jeg på å si for Newcastle er at Crystal Palace har jo hvile på en måte i forkant, men samtidig så er jeg helt enig med deg, det er en veldig god totalsum her da, i den dobbelen.
Palace har jo semifinal de også, vet du, mot Chelsea.
Ja, det har de også, den spiller da, ja. Riktig.
Så det er også et argument på samme måte som Leicester sin kamp i forkant, holdt jeg på å si. At det nå kan jo dras ut i For det er vel ikke to kamper, det er vel, den skal vel avgjøres den dagen,
skal
det
ikke det? På, ja. Jo, de har gått bort fra dobbeltoppgjørene, det er enda godt.
Ja, så nei, det er mye som egentlig taler for at Newcastle kan holde noen, eller fått noen gode matcher her da. Så det er på en måte en mulig diff jeg har sett på i forsvar.
Jeg er enig i alt du sier egentlig om Newcastle. Jeg tror faktisk jeg hadde gjort det på et free churn. Det har gått tripplet av Newcastle defensiv, på grunn av totalpakken og pris, og at oppsiden der er ganske stor da. Jeg tror sannsynligheten for at du får en clean sheet på de to er veldig høy, og da ender man jo fort med liksom en 8-poenger på alle, altså hvis man skulle få en clean sheet da, så har du på et tak på kanskje 15-16 hvis man skulle være heldig å dra med seg en assist eller en clean sheet, og vi har jo mange nok historier av det, hvor billige forsvarer blir helter i en dobbelt gameweek, og spesielt det, liksom, det ligger litt rette for at det er der det kommer noen store poengsummer, synes jeg egentlig da. Samtidig så synes jeg jo også de på topp der er litt interessante og kanskje lyst til å ha med en av de, men kan jeg fortsette på forsvaret, for det er jo fortsatt slik at man kanskje stabler et veldig billig forsvar totalt sett.
Det er det. Av andre lag så har jeg liksom Pope er jo inne i målet mitt hvis jeg dobler en trippel fra Newcastle i forsvaret, men der kunne man jo snudd litt om på det selvfølgelig og tatt med Dubravka i forsvar, og så gått med en av Tarkovsky eller Lauten eller Taylor for eksempel da, i det forsvaret
for å få liksom 0-4 billere liksom.
Ja, for å hente litt penger. Nå er vel de Burnley-forsvarene for så vidt litt dyrere igjen enn hva Newcastle-forsvaret er. Det er vel kanskje, ja, Taylor og Lauten koster jo det samme cirka da, som Burn. Så da tjener man jo, som du sier, 0-4. Men så kan man jo si at Burnley, det er ikke så fristende det. Men tilbake til det jeg sa tidligere, da, så må de... De må holde clean sheet da, for å vinne kamper, for de skårer veldig lite mål. Og da har de en tøff bortekamp mot West Ham United. Holder de clean sheet der, så er det garantert at Pope står igjen med en tosiffra poengsum. Og så har de et Southampton i kamp nummer 2, som også er vanskelig å spå. Da. Så jeg synes jo også det er en fin mann eller to å dra med seg på free hit. Så er det Leicester-forsvarere da, som selvfølgelig skal inn i miksen her, men der synes jeg det er veldig vanskelig å si hvem jeg har lyst til å gå til på flyet til nå. Det er liksom hele uka, både i forkant av episoden med Martin og i etterkant, så var det Kastan man så til. Nå var han ute før laget på Palace og spilte vel 1 minutt, og så starter han i Europa, så vil man jo ikke ha med seg han på et flyet, men jeg vet ikke om man skal liksom ta de bekkene som ikke spiller ja, mot... i Europa-matchen på torsdag, og så ta de på flyte. Hva tenker du om det?
Jeg synes det blir litt søkt da, å skulle gå den veien for å være helt ærlig. Og jeg har vel egentlig nesten bare slått fra meg at jeg kommer til å gamble på en bekk der. For jeg vet egentlig ikke helt hvor prioriteringen deres er. Samtidig så stiller det jo et lag som jeg ville kalt redusert i forhold til hva som på en måte er Max Leicester. Og slår jo kanskje litt overraskende Crystal Palace ganske bra. Altså, de er jo oppe i 2-0 der, og det føles kanskje litt komfortabelt sånn sett, men nei, jeg vil unngått det, og så er jo på en måte har du Amartey, så kanskje du bare beholder, men jeg føler meg ikke trygg på han, jeg føler meg egentlig ikke trygg på Sjørensjø, for nå har vi for faen tilbake, og vi har vel også Vestergaard på benk der som kan på en måte inn og spille en match selv om han ikke har fått den karrieren i Leicester man helt hadde troa på. Så Leicester er egentlig et lag som jeg prøver å holde meg litt unna hvis, i hvert fall hvis jeg har frihet av muligheten til å velge hele spillet helt selv, men du var inne på at du kunne gå Pope i mål. Jeg synes du kan gå Kasper Schmeichel i mål. Jeg synes liksom sannsynligheten der er helt fair enough til at du kan gå han hvis du vil for eksempel ha 2 pluss 1 i Newcastle da, at du har 2 defensiv og 1 spiss, så synes jeg Kasper Schmeichel kan være nesten lik altså verdt en 500 000 ned fra Pope da, eller 0,6 som det blir. Hvis det er noen sted du skal hente penger og du må hente sånn, så synes jeg Kasper Schmeichel kan være, for han vet vi starter, han er liksom den eneste i Leicester nesten. Jeg føler meg helt bombesikker på å komme til å starte begge de to kampene i dobbelen.
Ja, det en fin shout, altså, Simon. Jeg backer den. Sånn utover det, så... Ja, nei, unnskyld, kjør.
Nei, ellers så synes jeg jo liksom at det egentlig enkeltspillerne som de fine nå. Men at jeg skjønner at flyhitterne ikke går... Cancelo og Trent med tanke på prisen da må du på en måte offre en av de fire premiums som du har skissert men det kommer til å komme poeng her på noen av de, det jeg ganske overbevist om Cancelo med fin match Liverpool kanskje ikke med så fin match men fortsatt hjemme mot et Manchester United som ikke ser veldig, veldig bra ut som absolutt en fair sjanse for clean sheet og målpengene eventuelt som kommer ganske hyppig jo eventuelt bare en bonus så Jeg ser jo for meg en del lag som ikke flyheter her, som får plutselig så ganske store differ mot alle som flyheter, da, med Trent og Robertson og Cancelo og sånne ting. Da.
Mm. Enig i det. Cancelo som sagt den jeg kanskje nærmest av de single game week forsvarerne som du nevner der. Da. Det er aldri feil å gå Trent heller, vet du, hvis man får til det. Men litt billigere vel Cancelo, så Så sånn sett, jeg tror jeg kunne klart de fire premiumskuttene jeg nevnte i tillegg til Cancelo. Jeg kan prøve å sette opp nå mens du svarer meg på om Defensive United i det hele tatt er noe å touche innom. Vi har jo ja. Ligea som redder mye, og vi regner vel med clean sheet i første kamp, og så er Liverpool-kampen en bonus.
Det kan jo for så vidt være noe, da, men da er det nok som du sier at jeg tror det er Ligea... som er veien å gå, hvis man ikke skal gå en... Fordi Høyrebekken var det jo mange... Vi hadde faktisk noen spørsmål om det lå forrige runde, og så startet vel på Misaka igjen plutselig nå, det er vel jeg ikke involvert med. Shaw er ute. For å være helt ærlig, jeg er ikke 100% sikker på hvor lenge han er ute, men jeg tror det er en stund. Så du kan jo gå og telles til 5-0, gå og ta med noen corner, og kan få eventuelt oppside der. Lindeløf 4-8, så det er jo noen prisgunstige løsninger i Manchester United også. Men jeg er jo nesten bombesikker på at de ikke holder nullen i kamp nummer to der. Så da ville jeg gått, hvis jeg skulle gamle der, så hadde jeg noe godt som sier De Gea og satsa på clean sheet i første og save points, eventuelt sånn strafferedning, masse redning i bonuspoeng i type kamp nummer to da.
Ja, nei, jeg er enig i det. Jeg er enig i det også. Og så har du det siste laget som vi ikke har dratt igjennom defensive spillere på nå, som er Southampton. Da. Og vi har Brighton for så vidt, de to lagene som ligger på sørkysten her. Men det er vel ingen av de hvor man vurderer å kjøre inn noe defensivt fra Simen. Vi trenger vel ikke å si noe særlig mye mer enn det.
Det føles jo søkt å skulle gå Southampton nå etter 6-0 hjemme på St. Mary's, eller 0-6. Så jeg er enig i det, så kan man heller bevege seg opp mot midten, som blir et slags blandingslandskap, da, når man forstår setupene med et par dyre, og da må du også inn et par jokere. Kan du starte med... nå kommer jeg ikke på navnet. Dewsbury Hall i Leicester, som jeg så faktisk Finn Solli hadde inne, som ligger helt i toppen av fantasy. 4,4, 1 pluss 1, fikk sin målpoeng nummer 2 og 3 i forrige match. Det første fikk han vel i deres seier mot Liverpool tidligere i år, så er det en spiller i rotasjonslester som faktisk kommer til å starte begge matchene? Var han verdt noe?
Ja, det et godt spørsmål. Om han er verdt noe, holdt jeg på å si. Jeg tror nok det en spiller som fort vekk er i ganske god posisjon da, i hvert fall, til å starte begge kampene. Så ser vi jo at Madison også har startet mye kamper det siste, både i Europa og Liga, så han også er kanskje det, altså. Men ja, jeg føler meg ganske sikker på at Dewsbury Hall spiller to kamper i uka. Men spørsmålet om han er verdt noe, det er jo kanskje det viktigste her, for det er vel ikke en spiller som det har ost målpoenga tidligere, selv om han fikk en assist og banka inn en vakker scoring. Fire skudd, tre av de på mål totalt på de siste seks rundene, vitner ikke om sånn all verdens offensive bidrag. Så jeg synes det en fin spiller å ha med seg som en benkespiller, både på free hit og for så vidt også for de som skal planlegge til benchboost i 36, hvor de har Everton og Norwich hjemme. Så sier jeg go, altså. Men du kan ikke forvente det han ga oss nå hver helg, det kan du ikke.
Faktisk 15 strake matcher med, fra starten, og Jesper Holt, så når han først kom inn I laget, så imponerte han såpass at han ble der. Men ja, det, for, hadde vi spørt spørsmålene for 3 uker siden, så hadde jo nesten alle svart at du skal ha Madison og Harvey Barnes på det laget her, så har man sett nå at man kommer nærmere, man vet at det fortsatt mye turnering, europeiske turneringer, kampene kommer tett, rotasjoner kommer, uttalelsen til Brendan Rodgers, ikke minst, om hvor han sier nesten direkte at nevner alle spillerne og så klart de må hvile I løpet av det programmet her, altså han må rullere, og da føles jo ikke trygt da, å gå den retningen, men både Madison og Harvey Barnes vel egentlig helt greie valg til den runden her, man må jo kunne si det, men man må på en måte bare være forberedt på å ta den ene hvilen hvis den kommer da.
Ja, vi må det. Og så sitter vi jo på en måte og snakker veldig opp Newcastle-forsvarere her da, og mener at det et veldig, veldig godt valg, og da kan man jo på en måte snakke litt ned det offensive Leicester akkurat til den kampen. Og så den andre kampen også, som vi nevnte, en ganske tøff kamp nå. Ikke fordi Everton så veldig gode, men de har vært veldig tajte på hjemmebane, som du refererer til, med hvor mye mål som har blitt skåret der, og så de I en situasjon med kniven ordentlig mot strupen. Da. De må vinne matcher, så jeg tror ikke det blir sånn offensivt rom å bade I for Barnes, Madison og Co når de kommer til Goodison på onsdag.
Nei, det det vel det eneste som på en måte sikkert, at de kommer til å møte en krig der, og kommer til å virkelig måtte jobbe for poengene. Saka var vi inne på litt da, når vi hadde egentlig pratet fordeler og ulemper free hit, men jo en mann som ligger I en kategori som man vil lete etter. Altså, det jo vanskelig å finne joker I et sånn type program, og hvor veldig mange av plassene og egentlig lagene satt, men har du noen skikkelig joker som du har vurdert som du har nesten ikke sett på andre draft og sånn?
Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg synes jo Arsenal-gutta, da vi kan dra de under en kam her, så vi alle enige om at Saka den beste av de, og den man aller helst vil gå til. Og det, man kan jo se for seg at det blir en sånn klassisk free-hit-situasjon her, at man kaster ut en spiller som faktisk har dobbelt runde, og så leverer han veldig bra akkurat I den dobbeltrunden nå. De har Southampton, som så ut som bøtta med dritt altså mot Chelsea, og var det Southampton, eller var det bare Southampton kan være. Så egentlig en fin motstander da, å møte for Arsenal nå, når de skal prøve å komme seg litt på banen igjen. Kamp nummer 2 mot Chelsea, den blir tøff. Sånn sett så har jeg gått litt bort fra Arsenal-offensivet, altså. Men man kan vurdere Saka, man kan vurdere Martinelli, det alternativet der. Jeg sitter og trykker litt nå når vi prater, Simon, og da ser jeg at jeg ikke langt unna å få til Kane, Ronaldo, Fernandes, De Bruyne og Son. Nå jeg alle de 5 inne. Og da har jeg da så Pope I mål, trippel Burnley bak, nei, trippel Newcastle bak, Tsimikas selvfølgelig med som femte forsvarer til 3-7. Kaster jeg inn da en Fabian Delph på midtbanen der, ved siden av Son, Kevin De Bruyne og Fernandes, så har jeg 9,9 å bruke på de 2 siste plassene, hvor en av de skal være en spillende midtbanespiller, og den andre skal være en benkeforsvarsspiller. Og da har man
Martinelli jo 4-5 for angriper.
Ja, ikke sant? Da har man jo Martinelli for eksempel inn til 5-3 der, og da kan jeg få inn en 4-6-forsvarer som faktisk en spillende benk. Da. Da jeg klart å squeeze inn alle de... Da mangler jeg bare Sala liksom, av de premiumskutta vi snakket om tidligere. Nå sporer jeg litt da, for vi snakket vel egentlig om Arsenal og midtbanespillere, men... Jo, jeg skulle nevne en som kan være en joker da, I det landskapet, og det godeste Cornet.
Yeah.
Han så jo veldig god ut mot Norwich, og kom til utallige sjanser. Han brant og brant og brant. Var vel den som hadde størst underprestering av alle denne runden der, når man kommer til expected goal også. Jeg lurer på om den var opp mot 1,75, ja. Så det også en del ting som ikke ble registrert der, som var større sjanser enn det dataene fanger opp. Han hadde jo blant annet helt på blank på bakre der, hvor han sleiver på utsida. Så han kan jo være en joker. Vi vet at han tidligere I sesongen før Afrikamesterskapet var veldig, veldig på gang og veldig god, og da overpresterte han veldig I forhold til sjanser skapt og XG, så han ligger litt under etter han kom tilbake fra Afrikamesterskapet. Men det en joker da, til en pris det mulig å squeeze inn her.
Du datt ut litt der mens du pratet, men opptaket hos deg, så jeg regner med det gikk fint sånn sett. Cornelia liker jeg, og spesielt nå som vi har vært inne I et egentlig sånn, vi har fått noen spørsmål om Weghorst, som han må ut, selv om han dobbelt, et cetera, og litt sånne ting også, men han har jo på en måte, de begge var jo veldig interessante hvis man går liksom litt lengre tilbake I tid, når Burnley hadde sine tidligere dobler I 26, eller kanskje enda før det også. Ja. Før på en måte Cornet ble borte etter han ble skadet der, og så har det liksom bare vært Weghorst hype, som egentlig ikke har vært noen ting sånn når man teller opp I etterkant så liker jeg veldig godt Cornet-shouten nå, da jeg hadde skrevet opp Phil Foden som en joker etter denne runden her med fin enkel match men samtidig så vurderer jeg faktisk også Martinelli selv til å få den Rafinha-plassen ja. Fordi han gir meg penger til å gjøre Chelsea-forsvarer I neste da hvis det skulle komme en dobbelt I 35 så trenger jeg de to bitene jeg har etter den runden her da, til å begynne å laste på Chelsea-forsvarer så det en løsning for min del å gjøre Rafinha til Martinelli og spille Martinelli over I Charlison I neste runde men samtidig da så går jeg jo litt mot det som på en måte trenden da, med at Arsenal I dårligere form, at man kanskje skulle hoppe av I stedet for å hoppe på, men jeg får inn en dobbeltspiller, et cetera, så det litt sånn å veie opp og ned da.
Da sitter du med to Arsenal-spillere offensivt fra Game Week 34 da. Saka ja. Og Martinelli.
Riktig, og jeg vil jo egentlig av Arsenal, som jeg har vært litt inne på tidligere, men det jo egentlig bare en sånn løsning for å få råd til skiltforsvar, og så blir det jo benken på Martinelli antageligvis I 34 og 35 før det skjer nå, da, med et barkard og et cetera, men det I hvert fall en mulig mulighet som jeg har sett på, da. Nei, fortsett, det hadde ikke noe mer, egentlig.
Nej, jag skulle bara säga att man så inte jag den Brighton matchen. Men jag så Palace uka för där och det var ju ja, det var inte bra det man så där och nog ett vet inte man ska kalla det arbetsuell hemma mot Brighton eller man ska kalla det en trend. I vart fall det är inte positivt det som sker I Arsenal om dagen så jag måste säga att jag är lite skeptisk till att driva byta på Arsenal spelare nu, även om jag syns ju isolerat sett I den runden här att det kan vara fint att pynta upp en av de billiga mittbanespelarna. Med tanke på att de möter Southampton som också så helt skräckligt ut och Chelsea lag vi inte helt vet var står då. Nu har de Champions League, de har cup I förkant av den kampen på onsdag. De ska spela två kamper för lagen de mötes.
Kanskje blir Cornet eller Jared Bowen I stedet. Jared Bowen også har jo en som kommer til å gå helt under radaren denne runden her, med Burnley hjemme og enkel match, og egentlig I ganske godt slag. Så det blir spennende å se. Vi beveger oss til slutt da, helt på topp til spisser. Nå har vi jo ikke satt opp et free hit lag, men vi har jo på en måte gått gjennom ledd for ledd og tanker, og du har vel egentlig sagt nesten hele ditt lag for så vidt da, eller dine tanker. Så, men de aktuelle her vel Kane Ronaldo som Kane I knallform, enkel I gåsøgne match. Ronaldo med en dobbelt match med Norwich og Liverpool borte. Man kan kaste inn Saint-Maximin, man kan kaste inn Chris Wood I potten, man kan kanskje også kaste inn Ivan Toney som ligans største formspiss nesten ja, sånn sett jeg synes faktisk også Rodrigo I Leeds har sett ganske pigg ut de har jo blank men med sånn sak på form Mateta har vi fått noen spørsmål om til 5,3 ikke ja. Så mange andre Lacazette kanskje, med takk på at han har dobbelt match hvertfall
ja, og
Chadams ok, da har vi noen navn da
Vi har noen navn, men vi har ikke så mange plasser, og jeg synes jo de to første du drar opp der tilbake til innledningsspørsmålet på flit. Hvem must-haves? Jo, Kane og Ronaldo mer eller mindre must-haves. Du velger de over Sala for eksempel den runden her, du gjør det. Jeg I hvert fall det på flit. Og da har man brukt to plasser der, altså. Og da liksom den siste spissplassen hvor man skal hvor man skal bruke den. Jeg jo faktisk der nå at den en død spiss hos meg, at jeg kommer til å spille 4-4-2 mest sannsynlig, og bruke pengene på jokere på midtbanen eller en Cancelo bak for eksempel. Men hvis jeg skulle hatt med meg en spiss, så det nok mest nærliggende at det blir Chris Wood eller Saint-Maximé. Men da får jeg ikke brukt den her trippelmuligheten min bak, da tar jeg på en måte en plass derfra. Og jeg ser liksom, ja, jeg føler nesten sjansen større for at de holder nullen i en av kampene enn at en av de gutta her havner med målpoeng. Chris Wood har ikke vært så veldig skarp foran goalen etter han ankom Newcastle. Har ikke jeg, var ikke første mål han skåret, han skåret to vel.
Ja, det var hans andre, tror jeg, i Newcastle.
Ja, så jeg liksom ikke sånn supersolt på at det kommer til å bli så, at det liksom var løsning for han også, men det en mulighet å ta med. De forer Chris Wood med innlegg og er tunge i boksen når de kommer der, fyller på med Joe Linton, og på dødballer så det mange som skal markeres, og Chris Wood får jo plass, så sånn sett så det en mulighet man kan gå for. Saint-Maximé synes jeg vi kunne fått mer av, for å si det sånn, Simon, nå på fredag. Han jo seg selv lik, da skaper mye på egen hand, dribler, vanvittig artig å se på, men også unøyaktig og ukonsentrert og udyktig da, i avslutningsøyeblikket. Så,
altså, han kunne jo den matchen der faktisk endt med alt fra 0 til 3 målpoeng, og så vet vi jo det at snittet hans og conversion rate og liksom sluttproduktet hans så som så. Det har liksom alltid vært, det har vært det samme med han og Adama Traoré ganske lenge, selv om Maximé liksom alltid ligger over. Altså det har vært en mellomting mellom en normalt god effektiv spiss og Traoré, og så har liksom Maximé til tider vandret veldig mye i det mellomskiktet der. Men så at det ble null målpoeng til slutt jo ikke helt overraskende, men det kunne jo fort vært to. Som du sier, han hadde vel to ganske rett etter hverandre der, hvor han først burde score, og så prøver han egentlig på et legg, så blir det en mellomting mellom et skudd og et legg, og så ender det ut ingenting. Så. Men han er sånn, jeg fikk akkurat snap av en god bekjent som er kjent for å si at fotball ferskvare, nemlig Øyvind Berdal. Og det vel litt sånn som vi må tenke når man går inn i en sånn runde her, at fotball ferskvare og kjør Chris Wood. Da. Fordi jeg skulle jo nesten ønske man hadde 4 Newcastle-plasser hvis man skulle kjørt free hit. Jeg hadde jo faktisk brukt det denne runden her, hvis jeg skulle gjort det. Hadde hatt Chris Wood og den tripperen bak.
Ja,
så det som er, ja, ikke sant? Så det som gjør det litt sånn vanskelig da, hva man skal gjøre, men jeg synes jo isolert sett at Chris Wood kanskje den beste value-spilleren da, den hun har offensivt, eller på topp da. Selv om jeg er helt enig.
Ja, hvorfor over Maximé? Jeg synes den er close altså.
Ja, det er så greit at jeg kjøper den, men at man liksom bare går Chris Wood nå da, fordi at han skår til sist, og selv om jeg liksom også kjøper argumenten din at han har jo egentlig ikke vist noe over tid, men som vi har vært inne på, det jo alle argumentene vi bruker for å egentlig kaste inn Newcastle her. Da. De har to fine matcher, de har to brukbare motstandere. Det ligger liksom til rette, de i form, de et formlag. Så jeg synes sjansen er verdt å ta da, på egentlig nesten samtlige Newcastle-spillere. Og sånn før runden, så, når det ikke er så veldig mange andre spisser som har to fine matcher, i hvert fall denne her, da, så synes jeg alle er verdt å ta sjansen på.
Så for meg så blir det nesten å vurdere Chris Wood, Saint-Maximé opp mot Matt Target, altså. Ja. Det nesten det som vurderingen, om jeg skal gå 4-4-2 med tre Newcastle-spillere bak, eller en 3-4-3-variant, hvor jeg har Chris Wood inne som, eller Maximé inne som en siste spiss ved siden av Cade Ronaldo.
Så det koster jo litt da, for hvis man ser liksom 4-5 som minimumspris, så koster jo Chris Wood 2,2 da. Så koster jo Fabian Schär med en minimumspris på 4 blank, da, litt lavere nå selvsagt når noen synker pris, men 0,3 så er det liksom, det er ganske stort sprang fra Fabian Schär til Wood, så Wood koster jo kanskje, altså å sette inn Wood for deg gjør jo kanskje noe med en av premium nå faktisk. Det gjør kanskje at du må gå fra Kane til sånn, eller altså
Jeg klarer i hvert fall ikke å ha med 5 av de dyre gutta, så jeg må på en måte kaste sånn, men å klare Kane, Kevin, Fernandes og Ronaldo, det går fint, selv om jeg har med Chris Wood. Men vi har snakket litt for lite om det blir tilbake til midtbanen faktisk, men jeg kom på noe når jeg sa Kevin, men Kevin De Bruyne er jo fytt i rakkeren så god av han mot Liverpool, Simon.
Ja, generelt City synes jeg var veldig god mot, mot Liverpool, men det Kevin De Bruyne som på en måte er drivkraften der. Det eneste som på en måte var... Men det tror jeg kanskje bare er litt i de kampene der, men at de slet litt med å komme til de virkelig store, for det har de gjort i begge to kampene også, synes jeg, mot Liverpool. De har dominert mye mer i banespill enn det de har klart å komme til enormt store sjanser. Men når man ser Kevin De Bruyne og den siste perioden og hvor mye han har dratt med seg bonuspoeng også, så ble jeg ikke overrasket om han drar med seg en tosiffra nå heller, altså.
Nei, vi skal jo snakke litt om Salah og om droppe Salah etterpå, men Kevin De Bruyne er jo absolutt en mann man må, kan vurdere å bare sette inn og ha resten av sesongen, altså.
Ja, hadde man tatt et wildcard nå, så tenker jeg jo Kevin hadde vært foran nesten, med tanke på at den en million billigere også. Det synes jeg, men det er jo liksom det er det psykiske aspektet også, da. Men å liksom ikke gå Mohamed Salah, jeg kjenner det på min del nå. Jeg kjenner det som en opptur å kunne ha Salah som en diff i neste runde, liksom. Og kunne ha han resten av sesongen. Jeg ikke så bekymret for at den måltørke, eller at det en liten, jeg er fælt å si måltørke, da, men... Han har ikke skåret på de tre siste ligakampene. Han skåret ikke mot Benfica, men det har liksom vært litt rotasjon her. Det er andre som har levert, og Liverpool har liksom ikke offret sjela heller i noen av de kampene sånn sett, så jeg er ikke sånn super bekymret.
Du som ser alle Liverpool-kampene, Simen, jeg har jo sett liksom Premier League-matchen i det siste, men jeg har ikke sett Europa-matchen og hva som har skjedd der, men er det riktig å si at det en formdupp på Salah, eller er det liksom andre ting som spiller inn?
Jeg synes jo formdupp et helt ok ord å bruke, sånn sett, men dette tipper jeg kommer av en slags overbelastning litt over tid. Ikke bare, vi vet jo hvor mye Klopp prater om at han restituerer så bra, og at ingen av han om Sadio Mané rører en dråpe alkohol og kropper og alt det der, men jeg tenker litt på det psykiske aspektet da, at han gikk gjennom et ganske tøft Afrikamesterskap, hvor han har et mye større press enn mange klarer å forstå overfor Egypt da, og mye mer alene også enn det Sadio Mané har overfor Senegal. Og så gikk det liksom ikke hele veien, kanskje det var en liksom større nedtur enn det det virker ut av. Og så er det den kontraktsituasjonen som er oppå der i tillegg. Som er, uansett hva som faktisk er sant i den situasjonen, så tipper jeg det tærer energi. Da. Og så har det vært mange matcher, han med på alt. Så jeg tror helt slett bare at det er en form du prøver, for at man har spilt for mye kamper i løpet av det siste kalenderåret, kanskje to, kanskje tre, at han liksom aldri har fått i pausene sine da. Sånn er det, men at han har hatt muligheter, ja, at han kommer til muligheter, ja, og han har jo dratt med seg noen assister nå da, så det var jo fin den assisten nå til Sadio Mané også, så
synes jeg
helt greit å vurdere å kaste til et fåtal spillere som Kevin et cetera, men tenker jo også at det er man skal ikke undervurdere det å ha Mohamed Salah utover, eller. Det kommer til å bli poeng utover sesongen, og han kommer til å være blant de beste utover sesongen av midtballspillerne. Det er jeg veldig trygg på.
Ja, jeg er enig med deg i det. Altså, så er det er jo noe man liksom må... Ja, det er en formdupp nå, kanskje. Og han har kanskje ikke sett lite like sharp ut i kampene da, som han har sett tidligere i sesongen, men han kommer likevel til sjanser og til skudd. Han er fortsatt foran spillere som nevnte Kevin, som Ronaldo, som Harry Kane på skudd i boks de siste fire rundene. Så sjansene for å score mål er jo derfor Salah fortsatt, og de har jo fortsatt muligheter til å ta ligaen. Kommer jo ikke til å benkes bare fordi han har en liten formdupp, kommer til å spille kampene ut. En annen ting her er jo, du må jo se litt på kapteinsrotasjonen din også før du tar det valget med å kaste Mohamed Salah, men jeg da, så har det selvfølgelig litt å si hvordan du ligger i landskapet, men som for min del, så jeg ser på Gaming 34 da, som kommer nå etter free-hit-runden, så har Salah Everton på hjemmebane i en kamp hvor ja da, man kan selvfølgelig gå Tottenham-kaptein der, men Brentford borte synes jeg er en tøff kamp, så Salah kommer nok til å være kaptein min mot Everton. 36-runden, da har de en dobbeltkamp mot Tottenham og Villa som Salah fort kan være kaptein i, så avslutter de også på hjemmebane vel mot Wolverhampton, som også har vært en grei kamp på hjemmebane for Liverpool. Nei, de har kanskje slitt mot Wolverhampton hjemme, hvordan er det igjen?
Jeg synes Ja, det synes jeg har. Jeg synes de sleit mye, litt mye med de før, og så sleit de nå I høst på Molineux med å ikke klare å få hull på bullen før legenden Divo Corrigi skårte sitt andre mål for sesongen. Så, ja, men samtidig så det sånn, hvis det, liksom, hvis det fortsatt rett poeng da, som det var for tre år siden mellom Liverpool City før siste serierunde, nå så ser jeg på en måte han på som et åpenbart kapteinsemne I runden der, og så når man ser runden som kommer nå etter dobberen, så tenker jeg egentlig at helt ærlig så det Kevin De Bruyne, Mohamed Salah eller Trent Alexander-Arnold det står mellom I den kapteinsdiskusjonen der. Jeg synes ikke Spurs med bort mot Brentford har like bra features da. Jeg synes den hjemmekamp for den veier også for mye opp for City og Liverpool. Mm. Og så jeg helt enig med deg I runde 36, men når Liverpool har en dobbelt, så det gode muligheter, og så det kanskje det som det lille som har vært undersnakket med tanke på formen til Mohamed Salah, jo at andre på laget faktisk har at man har et alternativ til, at man har rullert litt ekstra, og at andre faktisk tar litt mer ansvar også da, med Luis Diaz, med Diogo Jota som stepper inn, og det jo litt sånn også at et lag skårer jo x antall mål etc., så det jo, det fordeles jo på en måte på et vis, så når Liverpool leder 2-0 så har de ikke det ekstreme behovet for å score nummer 3, og da kanskje ikke Mohamed Salah skårer den dagen, og så blir det mindre perioder og så går det litt I bølger så. Men det vanskelig altså. Jeg sliter veldig med å det var hele den tankesettet mitt forrige uke, for jeg skal jo innrømme at jeg vurderte jo Mohamed Salah til Bruno Fernandes forrige. Men jeg følte at hvis jeg ikke skulle gå for dit, så var det mer naturlig å gjøre det forrige runde enn det var å gjøre det nå. Med tanke på borte på Etihad, visste jo at han kunne få med seg noe, men sannsynligheten var mindre. Ja. Og at jeg trodde jo at United kanskje skulle I hvert fall score mot Everton. Da. Men jeg trodde kanskje mer på 2-2 enn 1-0 I den matchen der. Så nå føler jeg at det blir feil
å kaste. At du litt for sent på det, det bytte. Ja, jeg skjønner det altså.
Hadde det vært en vanlig enkelrunde da, så tror jeg kanskje jeg skulle vurdert å bytte inn Kevin De Bruyne, men det føles feil å kaste Mohamed Salah til Kevin De Bruyne nå, ikke også gå Bruno Fernandes på en måte, om du med meg på den psykologi- og runddansen der. Så, ja.
Men jeg ser at når vi kommer til runde 34, så kommer vi til å ha veldig lyst til å eie både Salah og Kevin. Men det blir vanskelig når man har Kane inne, altså.
Ja, man får jo nesten ikke startet tre premiums og ville ha, skal ha på Cancelo og skulle ha på Trent Alexander-Arnold heller på en måte.
Rhys James, Rudiger.
Yes, med dobbler der. Så det jo derfor dette spillet her gøy da. Fordi at man har limiterte muligheter. Altså hadde man hatt råd til alle, så hadde det jo ikke vært I nærheten like gøy. Og man kunne kanskje ønske seg en sånn rik onkelchip eller et eller annet sånt også I Premier League, men jeg synes charmen med dette her også å finne de billige som gjør at det åpner opp muligheter til enda flere offensiver da, at man må streve såpass med å få til et godt lag da. Og derfor synes jeg også at kanskje prissettingen litt for lav I år og at prissettingen I for eksempel Elitserien Fantasy, klapp klapp Jonas Berg Jonsen hakket bedre da fordi det gjør det vanskelig å få god lag, men det var jo en helt annen diskusjon igjen da.
Men Eriksen underprisa, men ja. ellers veldig bra.
Mattis jublet fra bobilen I Tyskland når han kappa Christian Eriksen I runde 1.
Stort. Men landet vi de spissene på flyet, eller Simon? Jeg dro oss ut I Kevin De Bruyne og Sala-prat, så det var fint vi fikk. Det var jo et punkt på planen her, så da fikk vi tatt den litt, men... Jeg fikk jo tatt litt om Kane Ronaldo står. Ja, det greit å velge Maxime. Utover det så dro vi opp noen navn, men det vel ingen av de vi egentlig mener sånn helt seriøst at man drar med på et free hit, eller?
Nei, altså, der jeg egentlig startet med introduksjonen, som ble litt sånn lenger fordi vi kastet en litt navn her og der, men det potten min på en free hit, tror jeg, ville vært Kane Ronaldo, Wood, Maxime. Jeg tror det ville vært de fire jeg ville valgt mellom, og så... Nei, jeg tror ikke det, altså. Men litt mest på grunn av kanskje Southampton, altså programmet til Newcastle og formen deres versus det samme med Southampton, da, som ikke har vel tre tap på de fire siste, om jeg ikke tar helt feil. Så ville på en måte den billige plassen, jeg ville jo aldri gått Wood og Maximum på free hit, selv om begge de var i potten, men at det de fire som på en måte var i potten, og så tror jeg faktisk også at jeg tror ikke jeg hadde hatt med meg Ronaldo på et free hit, altså. Jeg tror jeg hadde gått Bruno som den offensive. Nei, altså...
Han børs sånn, for eksempel, da. Ville heller lagt midlene der.
Jeg tror det, altså. Og at jeg ville hatt med meg, men også Kevin liksom foran.
Nei, men man klarer begge deler. Man klarer liksom tre...
Men jeg så på noen draft, altså. Det, jeg tror jeg hadde klart meg med Bruno Fernandes, i Manchester United den runden der. Det er jo liksom med form og sånne ting også, da. Samtidig så vet jeg jo det at man skal ikke legge så mye vekt på form, og at de tappte 1-0 mot det på Goodison når de skal møte Norwich hjemme i neste. Altså, taket der er like stort uansett.
Ja, det er det. Jeg ser bare efter vi snakket om Southampton, så har de tapt mye det siste, ja, som du sa. De har ikke tapt bare, de har tapt hjemme mot Watford, de har tapt hjemme mot Newcastle, de har spilt 1-1 mot Leeds, 6-0 mot Chelsea. Southampton er i skikkelig dårlig form, de.
Riktig, det er såpass ille, ja. Jeg bare husker at de tapte jo 0-6, og så hadde de vel uavgjort mot Leeds, og så mente jeg at de tapte før der, så jeg kastet vel uten å være helt bombesikker på akkurat hva jeg kastet ut, men jeg hadde en feeling.
Det var en god feeling, Simen. Yes, nei, skal vi si at dette var det?
Dette var det.
Jeg har ikke planlagt noe på perrongen i dag.
Nei, sånn går det jo når man ikke har herføreren vår med oss. Da må man akseptere at det blir en podcast litt mer på sparket, men vi hadde jo en kjøreplan her og en liste med dette vi skulle gjennom, og vi har jo sittet her og pratet i godt over en time også.
Ja, det ble langt der. Fint. Jeg synes det var veldig hyggelig i hvert fall, så håper jeg at det var fruktbart for oss og de som lytter på.
Det kan jeg nesten garantere.
Jeg har i hvert fall blitt ganske gira på å kjøre triple Newcastle bak på flyet mitt, Simon. Det må jeg si. Og det tror jeg skyldes vår prat nå.
Jeg tror det er en riktig sjanse å ta litt samme som vi hadde med Brighton for 2-3 år siden, eller hva det er. Men man må jo være ærlig. Altså, bunnen er jo der. Bunnen her er jo 1-1 og 0-1 i dobbelen. Ja. Men man må jo tenke at det er jo...
Brighton tapte 1-5 hjemme mot Cardiff, gjorde de ikke det?
Jo, det kan stemme de gjorde det, men det, gir jo, altså det er ikke så stor utslag i 1-5. Jo, det er jo greit, litt utslag, men man må jo huske da at man... Det laget man setter før runden er jo på en måte de riktige valgene man har gjort, og de man tror på, de man stoler på. Og så er jo på en måte poengsummen bare et resultat som kommer i etterkant. Men... man må huske hvorfor man gjør valgene man gjør, da.
Det er veldig viktig.
Yes, vi setter jo alt det vi har sagt i dag gir jo en mening med det vi mener og tror på, liksom.
Ja,
så bommer vi, så treffer vi. Så bommer vi, så treffer vi. Ja, sånn der.
Sånn er det. Takk for i dag, ja. Vi snakkes på Patreon mot påskeaften en gang, og så det må bli før påskeaften. Runden starter på lørdag.
Den starter på lørdag.
Ja. Mm. Det blir noe kjør der på fredag en gang, og så kanskje vi får til en klubbass også, hvem vet.
Det får vi til. Det er bomsikkert, ja.
Herlig. Takk for i dag. Ha det godt.
Takk for i dag.
The ball. Jimenez
Moderne media.